Tere kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppekursust. Täna käsitleb pastor Aare Kimmel kolmanda Moosese raamatu 21. peatüki. Saame teada, millised tegevused ja miks olid keelatud preestritele ja nende lähedastele. Käes on adventi aeg ning kohe-kohe ka lähenemas jõulusoovide postipanek. Saate lõpus vestleme Eesti Piibliseltsi jõulumarkidest peasekretär Jaan Päärensoniga.
Kolmes eelmises peatükis on käsitletud kogu Iisraeli rahva kohta käivaid seadusi ja nendega seotud karistusi. Kahes järgnevas peatükis on tähelepanu all taas preestrid ja nendega seotud puhtuse eeskirjad. Osalt on tegemist eelnenu kordamisega, aga on ka uusi määrusi. Uurides Iisraeli seadusandlust peame jätkuvalt pidama meeles, et Iisrael oli Jumala poolt valitud preesterrahvas, kelle kaudu Jumal õpetab meilegi enda riigis kehtivaid seaduspärasusi. Näiteks puhtuse ja roojuse kohta käivad eeskirjad annavad teada, et Jumala juurde ei või pääseda miski, mis on ebapuhas. Roojane peab saama kõigepealt puhastatud ja kes on teinud pattu, peab saama selle andeks. Aga inimesed ei koostanud ei puhastamisseadusi ega ka andestamisseadusi, vaid need mõlemad andis Jumal. Seega ilma Jumala poolt antud ilmutuseta ehk teadmisteta ei või keegi pääseda Jumalaga osadusse. Nii on Jumala poolt valitud Iisraeli rahvas oma valiku kaudu andnud meile edasi ka Jumala eneseilmutuse. Ilma selle ilmutuseta me Jumalat ei tunnekski. Ehkki Iisraeli rahvas oli preesterrahvas, ei tohtinud ükskõik milline iisraellane hakata näiteks ohverdamisi toimetama. Selleks ja üldse kõige jaoks, mis oli seotud Jumala teenistusega, kutsus Jumal enne kõike Moosese venna Aaroni ja tema meessoost järglased. Sellest üksi aga ei piisanud. Sellepärast eraldas Jumal Iisraeli rahva hulgast terve Leevi suguvõsa, kelle hulka kuulusid ka Mooses ja Aaron, et see suguvõsa hoolitseks kõige eest, mis on seotud Jumala teenimisega. Kõik võimalike vajalike tegevuste hulka kuulusid näiteks koristamine, valvamine, õpetamine, pillimäng, koorilaul, ohvriteks toodud kauba ladustamine ja palju muud. Ülempreester Aaron ja tema pojad täitsid otseseid preestrikohustusi, ülejäänud leviidid aga tegid kõike muud vajalikku. Hiljem, kui tõotatud maa jagati Iisraeli suguharude vahel, ei antudki leviitidele eraldi territooriumi, vaid nad pidid elama rahvahulgas kõikjal. Samamoodi elavad maailmas ka kristlased, hajali teiste inimeste hulgas, aga igaühel on täita omad pühad ülesanded. Esimeses Peetruse kirjas 4. peatükis salmides 10 ja 11 öeldakse selle kohta, teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul. Kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda, et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti. Aamen. Üldiselt ei olnud leviitide vastutus Jumala teenistuse osas nii suur nagu Aaroni soost preestritel. See väljendus ka nendele antud puhtusnõuetes. Ehkki tänapäevane preestriamet on midagi hoopis muud kui vanatestamendi aegne, on neis siiski ka midagi sarnast. Mõlemal juhul on teatud inimestele pandud suurem vastutus kui ülejäänutele. Ja iga üks peab seisma oma vastutusega ka Jumala ees. Seetõttu ei peaks keegi otsima endale suure vastutusega alasid, kui ta pole selleks kutsutud või sunnitud. Kui arst eksib operatsioonil, võib tagajärjeks olla halvemal juhul patsiendi surm. Kui aga vaimulikus töös olev inimene õpetab teistele inimestele Jumala asju valesti, võib olla tulemuseks paljude inimeste igavene surm. Uurides järgnevalt preestritele kehtestatud puhtusnõudeid, on lihtne näha, kui tähtsaks peab Jumal seda, et preestrite elu oleks puhas. Loen kolmanda Moosese raamatu 21. peatükist esimesed kolm salmi. Ja Issand ütles Moosesele, räägi preestritega, Aaroni poegadega ja ütle neile, et ükski neist ei tohi ennast roojastada surnu pärast oma rahva seas. Üksnes sugulase pärast, kes temale on kõige lähem, oma ema ja isa, oma poja ja tütre, oma venna või oma neitsiliku õe pärast, kes on temaga suguluses ega ole saanud mehele, võib ta ennast roojastada. Varem oleme näinud, et kui inimene puudutab mingit surnut, siis kaotab ta oma kultusliku puhtuse, seniks kuni ta on end asjakohaselt uuesti puhastanud. Siin kohal antakse preestritele selle seaduse osas täpsustused. Surm on oma olemuselt pattulangemise tagajärg, sellepärast viitab ta alati patule. Ja see, et surnud ei tohtinud puutuda, kõneleb muidugi sellest, et keegi ei peaks teadlikult ja tahtlikult teenima patuseid asju. Muidugi on selge, et kui keegi oli surnud, siis tuli ta ka maha matta. See ei olnud iseenesest veel patt. See põhjustas üksnes seda, et ebapuhtaks saanud inimene ei tohtinud osaleda jumalateenistusel ja samuti seda, et tema puudutus oleks muutnud ebapuhtaks ka teised. Preestritele anti siin kohal seadus, et seoses surmajuhtumitega ei tohtinud nad endale lubada ebapuhtaks saamist kellegi muu kui ainult oma lähimate sugulaste tõttu. Selle seaduse põhjal mõistame ka paremini, miks Jeesuse tähendamissõnas halastajast samaarlasest läksid preester ja leviit kannatada saanud inimesest kaarega mööda. Nad ei tahtnud riskida võimaliku ebapuhtaks muutumisega, juhul kui tundmatu inimene ehk nende käte vahel sureb. Loen 21. peatüki 4. salmi. Ta ei tohi ennast roojastada ega teotada isandana oma rahva seas. Preestriks olemine tähendas loobumist mõnedestki sellistest asjadest, mida ülejäänud inimesed võisid pidada loomulikuks. Preester oli nii öelda kõrgema seisuse esindaja ja ta pidi ennast ka sellele vastavalt ülal pidama. Samuti ei tohi kristlane endale lubada mõndagi sellest, mis ülejäänud jumalatute inimeste jaoks võib tunduda loomulik. Loen 5. salmi. Nad ei tohi endil pealage paljaks ajada ega habeme äärt ära lõigata ja nad ei tohi oma ihusse lõigata mitte mingisugust märki. Sellised reeglid võivad meile esmapilgul tunduda isegi väiklased, aga nendel on tegelikult vähemalt kaks põhjust. Kõigepealt oli siin mainitud kommetel otsene seos ümbritsevate rahvaste ebajumala teenistusega ja sellega ei tohtinud jumala rahval muidugi olla midagi ühist. Teiseks oleks ihusse märkide lõikamine olnud vastuolus nende puhtuse ja täiuslikkuse nõuetega, mida rõhutati seoses Iisraeli jumala teenimisega. Isegi ohvriloomad pidid olema veatud ja kõik, mis ohverdamiseks toodi, pidi olema parim. Samuti pidid ka preestrid ise olema selle puhtuse ja täiuslikkuse eeskujuks, mida täiuslikult kehastab Jeesus Kristus. ihusse märkide lõikamine ei sobi sellega kokku. Loen kuuenda salmi. Nad peavad olema pühad oma Jumalale ja nad ei tohi teotada oma Jumala nime, sest nad ohverdavad issanda tuleohvreid oma Jumala leiba ja seepärast olgu nad pühad. Nagu näeme, pühaduse ja puhtuse nõudeid rõhutatakse järjekindlalt. Preestrite ülesandeks oli minna rahva asemel Jumala ette ja teostada nõutavat ohvriteenistust. See oli nende peamine ülesanne ja nad pidid hoolt kandma, et miski seda ei takistaks. Loen salmid 7 ja 8. Nad ei tohi võtta hoora ega teotatud naist. Nad ei tohi võtta ka mehe poolt ära aetud naist, sest preester on pühitsetud oma Jumalale. Sa pead teda pidama pühaks, sest ta ohverdab sinu Jumala leiba. Ta olgu sulle püha, sest mina, Issand, kes teid pühitseb, olen püha. Niisiis ka preestri eraelu ei ole tema eraasi. Tema positsioon Jumala teenistusse pühitsetud inimesena seab teatud nõuded ka tema kodusele elule. Nagu siin öeldi, ta ei tohtinud abielluda hooraga, naisega, kes on kaotanud oma neitsilikkuse ega lahutatud naisega. See eeskiri viitab huvitaval kombel ka Kristusele ja tema kogudusele. Meenutame sellega seoses, mida öeldakse kirjas Efeslastele 5. Peatükis salmides 25-27. Mehed, armastage oma naisi otse kui Kristus on armastanud kogudust ja on loovutanud iseenese tema eest, et teda pühitseda, olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi, et kogudust iseenda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks plekki ega kortsu ega muud selle sarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. Kristuse pruudil ehk kogudusel, kui Jumal on oma töö tema juures kord lõpule viinud, ei ole vähimatki laiduväärset. Muide samamoodi nagu ei ole midagi laiduväärset ka ühegi maise pruudi välimuses. See on ju loomulik, et pruut on igati kaunis ja täiuslik. Keegi ei kujuta ju ette, et mõni pruut läheks laulatusele pooleldi määrdunud või koguni räbaldunud kleidiga ja ütleks pulmalistele, noh, see pole just päris täiuslik, aga asja ajab ära küll. Veelgi loomulikum on, et midagi selle sarnast ei nähta ega kuulda kord ka taevasel pulmapeol. Kuna Kristuse pruut on laitmatu, ei tohtinud ka Vana Testamendi preester abielluda naisega, kes oli kaotanud oma neitsilikkuse, sest naine oli veatu koguduse eelpilt. Järelikult ei tohiks kristlane juba praegu lubada endale sellist suhtumist, et ma pole küll täiuslik, aga mis sellest siis ikka on. Juba Vanas Testamendis ei suhtunud Jumal preestrite puhtuse ja pühaduse nõuetesse sugugi ükskõikselt ja pole mingit põhjust arvata, et ta teeks seda ka Uues Testamendis. Vastupidi, kuna Uues Testamendis on Jumala arm suurem, on ilmselt suuremad ka Jumala ootused. Jumala arm ei tähenda kaugeltki seda, et inimene võib elada lodevat elu. Muidugi me teame, et praegusel kujul koosneb Kristuse kogudus ebatäiuslikest inimestest. Selles on endisi mõrvareid, vargaid, joodikuid, korralikke patuseid, klatsijaid, hoorajaid, armastuseta inimesi ja enesega rahulolijaid. Aga kui need inimesed tulid Jeesuse juurde, siis said nad oma pattudest puhastatud, tema vere läbi on need inimesed tehtud taeva jaoks kõlblikudeks ja seetõttu nende endisi patte lihtsalt enam ei ole. Mis aga puudutab kristlaste praegust puudulikkust, jätkab Jumal nendes oma pühitsevat ja puhastavat tööd ja õigeks ajaks viib ta selle ka lõpule. Ent see juures ei ole kristlane ise passiivne, vaid nagu Vanatestamendi preester pidi kogu aeg jälgima, mida ta endale lubab ja mida mitte, nii peab seda silmas pidama ka Uue Testamendi Jumala rahvas. Vanatestamendi preestrile esitatud nõuded puudutasid mitte ainult tema naist, vaid ka tema lapsi. Loen 9. salmi. Kui preestri tütar ennast teotab hoorusega, siis ta teotab oma isa, ta põletatagu ära tulega. Nii karm karistus on ette nähtud küllab sellepärast, et kui keegi tavaline naine hoorab, siis teotab ta sellega ennast, oma perekonda ja suguvõsa. Kui seda teeb aga preestri tütar, siis teotab ta sellega kaudselt tervet Jumala rahvast ja Jumalat ennastki. Igal juhul näeme täiesti üheselt, kuidas suhtub Jumal niinimetatud vabadusse seksuaalalal. Loen salmid 10-12. Ülempreester oma vendade hulgas, kellele on valatud pähe võideõli ja kelle kätt on täidetud, et ta võib kanda ametiriideid, ei tohi oma juukseid lahtiseks jätta ega oma riideid lõhki käristada. Ja ta ei tohi minna mitte ühegi surnu juurde. Ka oma isa ja ema pärast ei tohi ta ennast roojastada. Ta ei tohi väljuda pühamust, et ta ei teotaks oma Jumala pühamut, sest tema peal on ta Jumala pühitsuse võideõli. Mina olen Issand. Eespool olid antud eeskirjad preestrite kohta üldiselt, siin aga ülempreestri kohta. Ülempreestreid oli üldjuhul ainult üks korraga. Kui muud preestrid tohtisid surmajuhtumi puhul vajaduse korral puudutada ainult oma lähimaid sugulasi, siis ülempreester ei tohtinud endale lubada sedagi. Ülempreesteri uhke riietuse juurde kuulus muuhulgas laubaehe, millele oli graveeritud Issandale pühitsetud. See meenutas talle pidevalt, kes ta on ja keda ta teenib. Ja selles teenistuses ei tohtinud ta teha midagi niisugust, mis oleks olnud vastuolus pühadusega, mida ta esindas. Ülempreester oli võitud rõõmu õliga, ja välised leinamärgid sellega kokku ei sobinud. Samuti oli ülempreester selle rõõmu ja õnne võrdpildiks, mida toob inimesele osadus Jumalaga. Sarnast mõtet väljendas ka Jeesus, kui temalt küsiti, miks tema jüngrid ei paastu. Markuse evangeeliumi 2. peatüki 19. salmis ütles Jeesus see peale, ega peiupoisid või paastuda sel ajal, kui peigmees on nende juures. Nii kaua, kui peigmees on nende juures, nad ei või paastuda. Kus osadus Jumalaga on tõeline, seal ei ole leinal kohta. Ülempreestri ülesannete hulka kuulus käimine kõige pühamas paigas suurel lepituspäeval ja muidugi igapäevased käigud pühapaigas. Need pühapaigad viitasid ka taevale ja Jumala elukohale. Niivõrd kui piibel meile taevast räägib, ei ole seal kordagi juttu leinavatest või kurbadest inimestest, vaid rõõmust ja õnnest. Leinav ülempreester ei sobiks selle pildiga kokku. Loen 3. Moosese raamatu 21. peatükist salmid 13-15. Ta võtku naine selle neitsi põlves. Ta ei tohi võtta leske ega hüljatud ega teotatud ega hoora, vaid ta võtku naiseks üks neitsi oma rahvaseast, et ta ei teotaks oma seemet oma rahvaseas, sest mina olen Issand, kes teda on pühitsenud. Seoses preestritele kehtestatud seadustega abiellumise kohta tasub ehk mõelda veel selliselegi võimalusele, mis vähemalt teoreetiliselt on olemas. Nimelt võib naine olla jäänud eelmisest seksuaalsuhtest rasedaks. Sellisel juhul sündiv laps ei pärinekski tegelikult ülempreesteri soost. Nii ei vastaks ta ka Jumala nõuetele selle kohta, kes tohivad ülempreestritena tegutseda. Selle õiguse oli Jumal andnud üksnes Aaroni meessoost järglastele. Kui ülempreestriks saaks kogemata pühitsetud keegi, kes sellesse suguvõssa ei kuulu, siis tegelikult puuduksid ka Jumala volitused kõigel, mida selline ülempreester teeb. Terve tema teenistus oleks tühine ja kuuluks kohtu alla. Järgnevates salmides on juttu takistustest, mis teevad ka Aaroni meessoost järeltulija sobimatuks pidama ülempreestri ametit. Sellisteks takistusteks on mitmesugused kehalised puudused. Loen salmid 16-21. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, räägi Aaroniga ja ütle, ükski su järglasist nende tulevastes põlvedes, kellel on mingi viga, ei tohi tulla ohverdama oma Jumala leiba, sest ükski, kellel on mingi viga, ärgu astugu esile, olgu mees pime või lombak või lõhkise ninaga või mõne moonutatud liikmega või keegi, kellel on murtud jalg või murtud käsi või on küürakas, kuivetanud, kaega silmal, sügeliste või sammaspoolega või on kohitsetu. Ükski preester Aaroni järglasist, kellel on mingi viga, ärgu tulgu ohverdama Issanda tuleohvreid. Tal on viga küljes, ta ei tohi tulla ohverdama oma Jumala leiba. Kuna ülempreester esindas Jumala pühadust ja täiust, pidi ta olema ka välimuselt igati esinduslik. Ülempreester on Jeesuse vanatestamentlik prototüüp. Nagu Jumalale toodavad ohvrid pidid olema veatud, nii pidi seda olema ka ülempreester. Täiusliku Jeesuse eeskujuks ei sobinud inimene, kellest oli silmaga näha, et ta ei ole võimeline täiuslikult tulema toime nende kohustustega, mida ülempreester pidi täitma. Jeesuse päästetöö oli igas suhtes täiuslik. Tema ise oli täiuslik nii ohvrina kui ka ülempreestrina. Tõsi küll, mitte kõik siin loetletud puudused ei oleks ülempreestril takistanud tema ülesannete täitmist, aga ikkagi ei sobinud puudustega inimene kujutama täiuslikku Jeesust. Aaroni puuetega järglased ei võinud küll saada ülempreestriteks, aga teisest küljest ei heidetud neid ka nende ühiskonnast välja. Loen salmid 22-24. Oma Jumala leiba, kõige pühamat ja püha, ta võib küll süüa. Ometi ta ei tohi tulla eesriide juurde ega ligineda altarile, sest ta on vigane. Ta ei tohi teotada minu pühi paiku, sest mina olen Issand, kes need on pühitsenud. Ja Mooses rääkis seda Aaronile ja ta poegadele ja kõigile Iisraeli lastele. Preestrisoost puuetega inimesed said preestritele ette nähtud toidust osa samamoodi nagu tervetki. Neid ei lükatud teiste hulgast välja. Siin on meilegi tähtis õpetus. Ka kristlase osaks on elada mitmesuguste puudustega. Mõni kannab endaga eluaeg kaasas raskeid lapsepõlve mälestusi ega suuda oma emotsionaalsetest haavadest paraneda. Mõnda teist võib vaevata ülitundlik südametunnistus, mis teeb tal raskeks usklikuna normaalselt elada. Kolmas on vaimulikult väga kõikuv ega suuda võtta vastu tugevamat toitu. Mitmesugused puudujäägid või puuded võivad muuta inimese sobimatuks teatud ülesannete täitmiseks. Näiteks ei ole mitte kõik inimesed võimelised teisi inimesi vaimulikult tervel viisil juhendama. Seega, Eespool loetletud puudused, mis takistasid inimesel saada ülempreestriks, kannavad tegelikult ka vaimulikku sõnumit. Igaüks ei ole sobiv täitma kõige suuremaid vaimulikke ülesandeid. Aga hoolimata kõigist võimalikest puudustest on Jumala laud kaetud kõigile tema lastele. Igaüks võib tulla ja võtta julgesti vastu Jumala armu ning rõõmustada selle üle, et tal on taevane kodakondsus.
Suur tänu Aare Kimmelile. Käes on adventi aeg ning kohe-kohe lähenemas ka jõulusoovide postipanek. Eesti Piibliselts on välja annud imekaunid evangeelse rõõmusõnumiga eesti ja venekeelsed postmargid, mida kleepida oma lähedaste jõulukaartidele. Küsisin Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Päärensonilt, miks seda vahvat ettevõtmist juba 11. aastat järjest teostatakse.
Jõuluaeg on ju kinkimisaeg ja Eesti Piibliselts, me oleme siis 11. aastat teinud jõulumarke selleks, et rõõmustada inimesi. Ühelt poolt kõiki neid, kes on Piibliseltsi toetanud, aga samas kõik need, kes need jõulumarkid saavad, nad saavad need saate edasi oma jõulukaartide, jõuluümbrikute peal, et rõõmustada ka teisi. Ja see on meie peamine sõnum.
Kuidas nüüd inimene, kes tahab saata jõulukaarte ja panna ka siis see väike Eesti Piibliseltsi evangeelse sõnumiga marksina peale, kuidas ta saab need?
Siin on kaks võimalust. Üks võimalus on see, kes on Piibliseltsi varasematel aastatel toetanud ja jõulumarke saanud, siis nende aadrest meil olemas, me neile saame otsa saata. Aga kes tunnevad, et nad tahaksid ka saada, aga pole saanud, siis tuleb võtta Piibliseltsi kontakti või saata meili peale oma aadress, oma nime ja kontakt andmetega, siis me saame neile saata.
Kui te eelmisel aastal kutsusite inimesi ühtlasi üles aga toetama viipikeelse Markuse evangeeliumi tõlkimise jätkamist ja vanatestamendi tõlkimise jätkamist, siis missuguse üleskutse teete see aasta?
See aasta me teeme sama üleskutse, sest viipikeelne Markuse evangeelium tõlge on olemas. See mustand käsikir on olemas. Nüüd on vaja see need korrektuurid teha, parandused, täpsustused ja saaks valmis. Ja selleks on ka raha vaja. Ja vanatestamendi tõlkimine nii suur projekt, kus me vajame veel ka eeloleval aastal palju toetust me võiksime selle projektiga jätkata. Et ei ole mõtet teha väikest asja. Ma usun, et meie eestlaste jaoks on oluline see, et vanatestamendi tõlge võiks tegelikult valmis saada. Ja me peame harjuma ka sellega, et kõik asjad ei võta nii vähe aega, kui meile meeldib. Et täna otsustame oma valmis, vaid me peame mõtlema ka oma laste ja lastelaste peale.
Ja ühtlasi need andmed, kuidas teid siis toetada, on võimalik saada Eesti Piibliseltsist.
Jah, need, kes on huvitatud või kogudus, kes on huvitatud jõulumarkedest, siis võtke kontakti Eesti Piibliseltsiga, siis me saame neid saata ja siis on võimalik selle kirjaga, mis me saadame jõulumarkede ja on kogu see info, mille jaoks on toetus võimalik ja mis moodi seda on kõige varem võimalik teha.
Suur tänu Jaan Päärensonile. Seega, kes veel ei ole oma postkastist leidnud Eesti Piibliseltsi jõulumarke, võtke julgelt ühendust Eesti Piibliseltsiga ning siis on ka teil võimalus oma jõulukaartidele kleepida imekauneid ja rõõmusõnumiga jõulumarke. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile kõike head ja kuulmiseni.